Protoprograma. Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Πολυτάρχης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Τρόμος και χάος στη Μιανμάρ, πάνω από 1.000 νεκροί και 2.400 τραυματίες από το φωνικό σεισμό. Μάχη με το χρόνο και με μέσα που καταφθάνουν από το εξωτερικό δίνουν διασώστες. Τρομάζουν εκτιμήσεις των σεισμολόγων για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Μαζική συγκέντρωση στο Μαλτεπέ της Κωνσταντινούπολης για τη φυλάκιση και καθαίρεση του δημάρχου της πόλης Εκρέμη Μάμογλου. Ελευθερία και δικαιοσύνη ζητούν οι υποστηρικτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για ακρίβεια, ασφάλεια, υγεία και παιδείας και αγραφή σε συνέντευξη του στα παραπολιτικό αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προαναγγέλει νέες μειώσεις φόρων το Σεπτέμβριο. Η αντιπολίτευση συνολικά χρησιμοποιεί το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη για να επιβιώσει πολιτικά, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πρώτο θέμα. Προτεραιότητές μας η ισχυρή δημόσια παιδεία, η υγεία και η συνεκτική στεγαστική πολιτική, δηλώνει από την Αστόρια ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος παραπέμπεται η Κατερίνα Μπατζελή. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στην προανακριτική εξαπέλυση του Σωκράτης Φάμελος από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 80.000 αιτήσεις έχουν προεγκριθεί για το σπίτι μου 2, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα προπύλαια και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές στην κυκλοφορία. Θερινή ώρα από αύριο στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ορολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και να δείξουν 4. Συνεργεία διάσωσης από την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και τη Σιγκαπούρη έφτασαν στη Μιανμάρ προκειμένου να συνδράμουν την έρευνα για ανέβριση επιζώντων από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που σκότωσε τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους στη φτωχή χώρα της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, καταστρέφοντας κρίσιμες υποδομές και εν μέσω εμφυλίου πολέμου. Ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε λοιπόν την Μιανμάρ απελευθέρωσε ενέργεια που ισοδυναμεί με 334 εκρήξεις ατομικών βομβών σύμφωνα με την γεωλόγου Τζες Φίνιξ. Αναλυτές του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών στο Μιανμάρ ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000 και ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΕΠ της χώρας. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει αρκετά να μας πει. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και όλη αυτή η καταστροφή μου επιτρέπεις εν μέσω εμφυλίου πολέμου όπου συνεχίζω.
Είναι στον πληθυντικό, δεν είναι ένας.
Εμφυλίων, ναι, που συνεχίζονται οι επιθέσεις, έτσι.
Βεβαίως.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα, όπως ήταν αναμενόμενο, και ο επίσημος, όσο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε αυτή τη χώρα, στις συνθήκες που ζει, απολογισμός, έχει ανεβεί σε πάνω από 1.000 νεκρούς. Φυσικά, η πληροφόρηση είναι πολύ δύσκολη και για τις συνθήκες που επικρατούν, και για το γεγονός ότι η χώρα είναι κατακερματισμένη. Η κεντρική κυβέρνηση δεν ελέγχει πολλές περιοχές γιατί γίνονται εμφύλοι στο πληθυντικό. Όλα αυτά κυρίως μετά το 2021 που υπήρξε ένα στρατηγικό πραξικόπημα. Από εκεί και πέρα σε επιμέρους περιοχές για διαφορετικούς λόγους και με άλλη σύνθεση υπάρχουν συγκρούσεις του καθεστώτος με εθνότητες, με αντιπολίτευση κλπ. Άρα δεν ξέρουν και σε όλη τη χώρα τι γίνεται. Και φυσικά είναι και πάρα πολύ μικρή η παρουσία των ξένων μέσων ενημέρωσης. Επομένως, έχουμε απλώς υπολογισμούς από κέντρα ερευνών που ασχολούνται με τέτοιες φυσικές καταστροφές, που ευρυδεί και αυτές με βάση και τα μεγέθη, πρώτα απ' όλα του σεισμού, και το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από την Ουκρανία, 670.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δεν είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες στην Ασία, έχει 5-6 εκατομμύρια, αλλά αυτές οι χώρες έχουν μεγάλα αστικά κέντρα που αναπτύσσονται απότομα. Και φυσικά δεν έχουν υποδομές, καμία από αυτές τις χώρες, ίσως εκτός από την Ιαπωνία δηλαδή που έχει μια εμπειρία με σεισμούς. Άρα οι ζημιές είναι πάντα μεγάλες και επιπλέον και ο πληθυσμός δεν έχει κάποια εξοικείωση με αυτά όλα. Είδαμε ότι και σε απόσταση 1.000 χιλιόμετρων στην Ταϊλάνδη υπάρχουν, και στην Παγκόνγκ μάλιστα, που είναι στο νότιο μέρος της Ταϊλάνδης, υπήρξαν ζημιές και καταρρεύσεις και εκεί, τουλάχιστον ενός κτηρίου και άλλες.
Εκεί είδαμε και έναν υποανέγερη σύμβρανο. Ναι, ξέρεις, 33 ορόφων κατέρευσε, καταπλακώνοντας βέβαια δεκάδες εργάτες.
Ακριβώς, εκεί υπάρχουν και εκεί θύματα. Είναι τα μόνα διαπιστωμένα εκτός Μιανμάρ που ξέρουμε. Θα δούμε γιατί γίνανε στη ΤΕΙ σε αυτό ο σεισμός. Καταλαβαίνουμε το μέγεθός του, έγινε σε μία ακτίνα 1.000 χιλιόμετρων γύρω από το επίκεντρό του, και στην Κίνα και στην Ινδία και κυρίως στην Ταϊλάνδη. Τώρα, μέσα στην ίδια την Μιανμάρ, παραλαμβάνω, πρώτον δεν υπάρχει μια καθαρή εικόνα, δεύτερον είναι και πολύ νωρίς, επίσης η χώρα είναι κατατεμαχισμένη και με περιορισμένες δυνατότητες. Γιατί, παρότι είναι αρκετά πλούσια σε φυσικούς πόρους, είναι μια φτωχή σχετικά χώρα. Και το κυριότερο είναι και απομονωμένη πολιτικο-οικονομικά, δηλαδή δεν έχει σχέσεις παρά κάποιες με την Κίνα, τη Ρωσία,
και
την Ινδία.
Και με κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και κυρώσεις από τη Δύση και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Δεν έχει καλές σχέσεις με τις υπόλοιπες, ας πούμε, συμμαχικές χώρες της Δύσης στην περιοχή, όπως είναι η Κορέα, η Νότιος, η Ιαπωνία, που θα μπορούσαν να προσφέρουν βοήθεια. Όλοι βέβαια έχουν πει ότι θα προσφέρουν. Έχουν καταφτάσει κάποια συνεργεία από την Ινδία, την Ρωσία και την Κίνα. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις φυσικά η διεθνής βοήθεια υπολείπεται πολύ των καταστροφών και των αναγκών. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι και μια κατάσταση πολύ ακόμα πρόωρο να έχει κανείς μια εικόνα. Εκείνο που μαθαίνουμε είναι ότι η περιοχή ήταν σεισμόπληκτη και σεισμοπαθής. Υπήρχαν προβλέψεις από κέντρα, από ένα επιστημονικό κέντρο στη Σιγκαπούρη, ότι θα συμβεί ένας πολύ καταστροφικός σεισμός, γιατί είχε 200 χρόνια να γίνει σε αυτή την κλίμακα, τη στιγμή που φαίνεται ότι όλη η χώρα τέμνεται από δύο πλάκες της Ασίας και την Ινδική πλάκα. Και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο σεισμός είχε αυτή τη μορφή και την ένταση, γιατί κινήθηκαν παράλληλα αυτές οι πλάκες, όχι η μία βυθίστηκε κάτω από την άλλη, όπως γίνεται, ας πούμε, στην περιοχή μας με την Αφρικανική πλάκα και την νότιο-ευρωπαϊκή νότια ανάμεσα στην Κρήτη, ας πούμε, και στην Αφρική. Εκεί έγινε κάτι διαφορετικό γεωλογικό. Πάντως ήταν ένας πάρα πολύ ισχυρός σεισμός, γιατί ήταν και επιφανειακός. Ήταν 10 μόνο χιλιόμετρα το βάθος του. Και μέσα σε αυτή την κοινωνική κατάσταση οι ζημιές υπολογίζονται ότι μπορεί να ξεπεράσουν το ΑΕΠ αυτής της σχετικά φτωχής χώρας, και φυσικά δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μια, ας πούμε, από εκεί και πέρα αποκατάσταση τουλάχιστον μόνη της.
Και αν σκεφτεί κανείς και πόσες μετασεισμοί και πόσο υψηλοί θα ακολουθήσουν, επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο.
Προφανώς έχουν πολλά στάδια. Ένα σεισμός 7,7 Ρίχτερ προφανώς θα έχει πάρα πολλούς ισχυρούς μετασεισμούς. Και είναι και, επαναλαμβάνω, μια πάρα πολύ δύσκολη πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση.
Και ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει στρατιωτικού χούντα στην χώρα, υπάρχει δραματική έκκληση λοιπόν από το καθεστώς προς κάθε χώρα της διεθνούς κοινότητας να στείλει κάθε βοήθεια άμεσα και με κάθε τρόπο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε
ναι,
γιατί.
Όταν έτσι, δεν υπάρχουν τα κανάλια και λοιπά, και υπάρχει μια απομόνωση διπλωματική, αυτά γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Η ίδια η περιοχή αυτή που έγινε το επίκεντρο, η Σανγκάινγκ, κάπως έτσι προφέρεται, να φανταστείς ότι είναι ένα πεδίο μάχης ανάμεσα στη Χούντα και σε ομάδες αντίστασης, και επομένως είναι ακόμα πιο προβληματική οποιαδήποτε προσπάθεια βοήθειας. Οι μεγάλες είναι η πόλη, πολύ κοντά η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Μανταλάι, και από εκεί και πέρα επηρεάστηκε η παλιά, η σημερινή Γιανγκόνγκ, που είναι η παλιά Ραγκούν, όσοι θυμούνται τα παλιά ονόματα. Η Μιανμάρ λεγόταν Βιρμανία μέχρι το 1989. Αυτή η νέα πρωτεύουσα, το Ναϊπιτάου, είναι μια καινούργια πόλη από το 2005 και μετά η πρωτεύουσά της. Η οικονομική ακόμα πρωτεύουσα, η μεγαλύτερη πόλη, είναι η Γιανγκόνγκ, δηλαδή η πρώην Ραγκούν. Και εκεί, σε όλες αυτές τις περιοχές που αναφέρουμε, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πόσα θα είναι τα θύματα κτλ.
Και αν θα δούμε και το θέμα που ακολουθεί, με τους δικούς μας πια ειδικούς και επιστήμονες, όπως οι κύριοι Λέκας και Καραστάθης, οι οποίοι κάνουν λόγο ακόμη για 50 και 100.000 νεκρούς. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλη είναι αυτή η καταστροφή, ή μάλλον απερίγραπτη καταστροφή.
Και σε πιο οργανωμένες ακόμα χώρες που δεν υπάρχουν και αυτές οι διενέξεις, φυσικά θα ήταν μεγάλες οι καταστροφές και οι ζημιές και οι δυσκολίες να αντιμετωπιστούν.
Και η ανάγκη από εξωτερική βοήθεια, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω. Προς το παρόν, στην πορεία του δελτίου έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να πάμε λοιπόν σε αυτό, γιατί σε αυτό που αναφερθήκαμε πριν, στην εκτίμηση λοιπόν για 50.000 έως 100.000 νεκρούς από το σεισμό που έκανε ο καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Έλτνιος. Η αισθητότητα λοιπόν του σεισμού ήταν τεράστια κατά τη διάρκεια της δόνησης. Συναντήθηκαν 4 τεκτονικές πλάκες, εξήγησε ο κύριος Λέκα στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Χριστοφιλίδου. Θα ακούσουμε τον κύριο Λέκα, αλλά και τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Η πρωτοφανής δόνηση που προκάλεσε χάος, καταρρεύσεις, εκατοντάδες θύματα αλλά και φόβους για χιλιάδες νεκρούς ταρακούνησε δύο χώρες, τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη. Μένταση 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μικρό εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα, σκόρπισε πανικό σε εκατομμύρια ανθρώπους ακόμη και στην Μπαγκόγκ. 1.400 χιλιόμετρα μακριά, όσο η απόσταση Αθήνα-Βελιγράδι. Πώς εξηγείται αυτή η ακραία δόνηση που έγινε αισθητή σε εκατομμύρια πολίτες σε δύο χώρες, εξηγεί ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκα, στο Earth News.
Η αισθητότητα του σεισμού είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε και με κατευθυντικότητα των σεισμικών κυμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε ένα ρήγμα το οποίο έχει μια διεύθυνση περίπου βορρά-νότος και τα σεισμικά κύματα, επειδή το ρήγμα αυτό είναι οριζόντιος ολίσθησης, κατευθύνονται είτε προς το βορρά, δηλαδή στην Κίνα, είτε προς το νότο, δηλαδή στην Ταϊλάνδη.
Το σεισμικό προφίλ της ευρύτερης περιοχής είναι ιδιαίτερα σύνθετο, δεδομένου ότι συναντιούνται 4 τεκτονικές πλάκες. Στην προκειμένη περίπτωση συγκρούστηκαν και προκάλεσαν το σεισμό η Ευρασιατική και η Ινδική πλάκα. Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα βίαιος, καθώς οι πλάκες συγκρούστηκαν με πλάγια ολίσθηση και στη συνέχεια κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, σχίζοντας τα δύο το έδαφος.
Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή δύο μεγάλες πλάκες, μασίφ σχηματισμοί, οι οποίοι κινούνται κατά μήκος του ρήγματος και έχουμε αυτή την τεράστια σεισμική δραστηριότητα. Και η περιοχή βεβαίως χαρακτηρίζεται και αυτή από υψηλότερη σεισμικότητα, όχι μόνο η συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και οι άλλες περιοχές που είναι προς το βορρά και προς το νότο.
Η ισχύ του σεισμού που περιγράφεται με τους ομόκεντρους κύκλους χαρακτηρίζονται εξαιρετικά βίαιοι κοντά στο επίκεντρο στην πόλη Μανταλέη στην Μιανμάρ, ενώ διατήρησε μεγάλη ισχύ ακόμη και στην Ταϊλάνδη. Η καταγραφή των θυμάτων είναι σε εξέλιξη, όμως οι εκτιμήσεις είναι δραματικές.
Στη Μιανμάρ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που κάνουμε, ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ανέρχεται στους 50 με 100.000. Λαμβάνοντας υπόψη γεωλογικά, γεωδυναμικά κριτήρια, κτίρια δομημένου ιστού και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, μιλάμε για μια βιβλική καταστροφή.
Ένα επιπλέον φαινόμενο το οποίο θα έχει αναπτυχθεί με βεβαιότητα είναι το φαινόμενο των αρρευστοποιήσεων. Έχουν δομηθεί αυτές οι πόλεις πάνω σε ποτάμιες αποθέσεις. Οι ποτάμιες αποθέσεις είναι σχηματισμός που ρευστοποιείται εύκολα, δηλαδή από στερεό πέτρωμα γίνεται υγρό, με αποτέλεσμα οτιδήποτε αν υπάρχει απάνω να καταραίει.
Η μετασεισμική ακολουθία σίγουρα θα είναι εκτεταμένη και στον χρόνο και πλούσια σε αριθμό σεισμών. Είναι υπαρκτός επίσης ο κίνδυνος να έχουμε και συνέχεια με κάποιο παρόμοιο μεγέθους σεισμό σε κάποιο γειτονικό μέρος του ρήγματος.
Συγκλονίζουν και οι μαρτυρίες των Ελλήνων που ζουν στην Ταϊλάνδη. Είχαν πάγει διακοπές στη χώρα, περιγράφουν στο Έθνιος τη στιγμή του φωνικού σεισμού των 7,7 Ρίχτερ και τις σκηνές που ακολούθησαν. Μιλούν για εικόνες αποκάλυψης. Τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στις πληγείς περιοχές μπορούν να επικοινωνούν με το προξενικό γραφείο της Ελλάδας στην Μπαγκόγκ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ακούμε την Ειρήνη Βασάλου.
Ο Στέλιος Νικολής, μόνιμος κάτοικος της Μπανγκόκ, δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη Μιανμάρ, η οποία βρίσκεται 1.400 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, θα έπληξε και τη γειτονική χώρα.
Φανταστείτε να εκενώνεται μια πόλη 17 εκατομμυρίων κατοίκων, να κρεμίζονται κτίρια 30 ορόφων και να βλέπουν τις εικόνες που εσείς είδατε. Εγώ τις έζησα από την οικογένειά μου, γιατί η ανιψιά μου ζει και σπουδάζει δίπλα στην πολυκατοικία που έπεσε.
Όπως περιγράφει στο RT News, η πρωτεύουσα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ο στρατός περιφρουρεί το κέντρο και εκενώνει ουρανοξύστες με 10.000 ενίκους την καθεμία, ενώ αναζητούνται κάτω από τα ερείπια εγκλωβισμένοι εργάτες μιας κατασκευαστικής εταιρείας.
Οι εργάτες που είπατε ήταν εκεί πέρα, ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς ήταν. Ήταν περίπου 82 στη Βάρδια, αλλά πολλές φορές εδώ δεν... Πώς θα το πω, δεν δηλώνονται αυτοί που δουλεύουν ή αν έχουν πάρει μέλη οικογενειών ή κάποιοι που έχουν εργαστεί. Άλλοι λένε ότι είναι πάνω από 200.
Ο Μητροπολίτης Ιγκαμπούρης, όπως δήλωσε στην εκπομπή ΕΡΤ Σαββατοκύριακο, υπήρχε στην περιοχή επιφυλακή για τσουνάμι και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν απώλειες στις μικρές ελληνικές κοινότητες.
Εκδόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες, τουλάχιστον που έχουμε επικοινωνήσει, και οι άνθρωποι που είναι Ορθόδοξοι και Ασιάτες και άλλων εθνικότητων είναι καλά. Φυσικά ήταν πάρα πολλοί που ήταν κλεισμένοι σε βουδιστικά μοναστήρια, όπου και εκεί πέρα υπήρχαν τεράστιες καταστροφές, όπως το παραδοσιακό παλιό μοναστήρι του 1850 του Βούδα, όπου αυτό σχεδόν έχει καταστραφεί ολοσχερός.
Όλοι οι εργάτες που δουλεύουν στα μαγαζιά, όλοι.
Έλληνας τουρίστας στην Ταϊλάνδη περιγράφει τη στιγμή που έγινε. Σεισμός.
Είμαστε στο Τσακμάι μετά το σεισμό που έκανε εδώ. Θα δούμε πόσα ρίχτερ μέσα κουνιόντανε. Νόμισα ότι κουνιόμουν εγώ, τρώγαμε. Το κτίριο είναι καινούριο. Είμαστε στο τέταρτο όροφο.
Τα τουριστικά γραφεία στις πληγήσεις περιοχές διαβεβαιώνουν ότι έχουν πάρει όλες τις προφυλάξεις για τους Έλληνες τουρίστες.
Και να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχουμε μαζική συγκέντρωση σε εξέλιξη μετά από κάλεσμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη φυλάκιση και καθαίρεση του Δημάρχου της πόλης, Εκρέμη Μάμογλου. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανταλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιάννης Μανταλίδης? Μάλλον δεν μας ακούει ο Γιάννης Μανταλίδης. Μέχρι να προσπαθήσουμε να τον βρούμε, να ακούσουμε την Βάνα Κουτρούλου.
Βρίσκεται σε εξέλιξη η μαζική συγκέντρωση στην οποία κάλεσε το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με σύνθημα «Πορεία ελευθερίας για τον Εκρέμη Μάμογλου», τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που προφυλακίστηκε και καθαιρέθηκε. Από νωρίς το πρωί, με κάθε μέσο, έφταναν υποστηρικτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο σημείο. Να πούμε ότι η συγκέντρωση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μάλτεπε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Είναι το νέο ραντεβού που έχουν δώσει, όπως είπε και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Ζέλ, κάθε Σάββατο πλέον, σε μια νέα πόλη της Τουρκίας. Έχει ήδη μιλήσει η σύζυγος του Εκρέμη Μάμογλου, η Ντιλέκη Μάμογλου, η οποία απευθύνθηκε με πολύ σκληρά λόγια κατά της κυβέρνησης Ερντογάν. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή η διαδήλωση είναι μόνο η αρχή, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και δεν είναι μόνο μια μάχη, ένας αγώνας για τους εαυτούς μας αλλά και για τα παιδιά μας, θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την Τουρκία. Και χθες επιχείρησαν πολλοί φοιτητές κυρίως να διαδηλώσουν σε διάφορα σημεία της Κωνσταντινούπολης, αλλά ήταν βίαιη η καταστολή των κινητοποιήσεων αυτών. Έγιναν περισσότερες από 500 συλλήψεις, ναι. Ενώ να θυμίσουμε ότι χθες συνελήφθη και ο δικηγόρος του Εκρέμ Ιμάμοκλου.
Με γρήγορους ρυθμούς, το κυβερνητικό επιτελείο προχωρά στην υλοποίηση του σχεδιασμού με προτεραιότητα ο πολίτης να δει αποτελέσματα σε κύριους τομείς όπως η ακρίβεια, η ασφάλεια, η υγεία και η παιδεία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δίνουν το τέμπο για τα επόμενα βήματα. Όσον αφορά στην εθνική τραγωδία στα Τέμι, τονίζουν ότι θα έπρεπε να είναι αφετηρία για κάθαρση και όχι εκμετάλλευση. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Κάτσο.
Στίχημα για την κυβέρνηση, η επιστροφή του μερίσματος που δημιουργείται από την ανάπτυξη στους πολίτες μέσα από τη συνεχή στήριξη των εισοδημάτων, αλλά και μέσα από πολιτικές που έχουν στην αιχμή τους την υγεία, την παιδεία, αλλά και ένα καλύτερο και αποτελεσματικότερο κράτος. Και στο πλαίσιο αυτό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη που παραχωρεί στην εφημερίδα Παραπολιτικά, προαναγγείλει ουσιαστικά ότι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει νέες μειώσεις άμεσων φόρων. Μπορούμε να δούμε τι ακριβώς αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης.
Ναι.
Η άνοδος της οικονομίας είναι και η βάση των θετικών μέτρων που ακολουθούν. Επέκταση του εξοδικαστικού μηχανισμού, νέες αυξήσεις. αυξήσεις για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, νέες μειώσεις άμεσων φόρων από το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, αλλά και συνελικότερα της περαιτέρω ανόδου του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων που αναμένουμε τα επόμενα χρόνια. Ο πατριωτισμός για εμάς δεν είναι εμπόριο, επισημαίνει επίσης ο κύριος Χατζηδάκης, εστιάζοντας τις αναφορές του στον ενεξελίξει ελληνοτουρκικό διάλογο στις σχέσεις της Αθήνας με την Άγκυρα. Και όπως τονίζει, η ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας είναι σίγουρα αρνητική και για τις δύο χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δομούμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία έξω από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Αυτό άλλωστε έχει υπάρξει σημαία μας για πολλές δεκαετίες. Θέλουμε ειρήνη, την ίδια στιγμή όμως ενισχύουμε όχι με λόγια αλλά με έργα την αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Και παράλληλα προωθούμε μια σειρά από πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας που έχουν ιδιαίτερα θετικό πρόσημο οικονομικά και γεωπολιτικά. Ο πατριωτισμός για εμάς δεν είναι εμπόριο. Οι Έλληνες έχουν μάτια και βλέπουν και μπορούν και ξεχωρίζουν τους δημαγωγούς από τους σοβαρούς και υπεύθυνους πολιτικούς. Να προσθέσω επίσης ότι ο κ. Χατζηδάκης αναφέρεται και στο δυστύχημα των Τεμπών. Επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι τις απαντήσεις για τις όποιες ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες θα τις δώσει η δικαιοσύνη και προσθέτει επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Προσπαθήσαμε τόσο να στηρίξουμε την επιτάχυνση του έργου της, όσο και στην πράξη να διευκολύνουμε σε σχέση με ενδεχόμενες ευθύνες πολιτικών προσώπων. Αυτό επιδιώξαμε τόσο με την υπερψήφιση της σύστασης προανακριτικής, όσο και με τη στήριξη στην πρόταση του κυρίου Τριαντόπουλου να του ασκηθεί ποινική δίωξη, ώστε να εξεταστεί η υπόθεση κατευθείαν από τους τακτικούς δικαστές και την ανώτατη δικαιοσύνη. Αυτό άλλωστε ζητούσε τόσο καιρό η αντιπολίτευση. Και τώρα που η κυβέρνηση προχωρεί προς την κατεύθυνση, η αντιπολίτευση ξέχασε τις θέσεις που με στεντόρια φωνή διατύπωνε μέχρι πρόσφατα. Είναι πια ξεκάθαρο, δεν είναι πρώτη τους προτεραιότητα η απόδοση δικαιοσύνης, όσο η πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης. Και πέρα από την εθνική τραγωδία των Τεμπών, την οποία ο κύριος Μαρινάκης χαρακτηρίζει αφορμή κάθαρσης, και μαζί με αυτή η αφορμή κάθαρσης χαρακτηρίζει και το αίτημα του κυρίου Τριαντόπουλου να αχθεί στον φυσικό του δικαστή, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, ο κύριος Μαρινάκης εξαπολύει επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα εγκαλεί για τοξικότητα με αφορμή την τραγωδία, την εθνική τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Ολοκληρώνοντας, να πω ότι είναι σχετικές και οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου όσον αφορά στο οικονομικό μέτωπο, όσον αφορά στο μέτωπο των νέων ελαφρύνσεων που θα έρθουν στο προσκήνιο μέσα στους επόμενους μήνες.
Η αντιπολίτευση συνολικά αντιλαμβάνεται ένα τραγικό δυστύχημα ως αφορμή για επικοινωνία και το χρησιμοποιεί για να επιβιώσει πολιτικά, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
Δυστυχώς συνολικά η αντιπολίτευση αντιλαμβάνονται ένα τραγικό δυστύχημα ως αφορμή για σοου, ως αφορμή για επικοινωνία, ακόμα και συγγενείς πονεμένων ανθρώπων τους χρησιμοποιούν πολιτικά για ιδία ωφέλη. Χρησιμοποιούν κάθε πτυχή ενός τραγικού δυστυχήματος για να επιβιώσουν πολιτικά. Λόγω αυτού του κλίματος που επικράτησε τους τελευταίους μήνες, λόγω του πάνδημου αιτήματος για δικαιοσύνη και αλήθεια, πρώτον των συγγενών πριν και πάνω απ' όλα, της δικαιολογημένης τους οργής και συνολικά της κοινωνίας, η αντιπολίτευση, λόγω του ότι δεν έχει πρόγραμμα, δεν μπορεί να προτείνει κάποια εναλλακτική, βρήκε ευκαιρία για τα Τέμπη, με τα Τέμπη, για να αποκτήσει πολιτικό σωσίβιο. Είπα κάτι πριν. Τα Τέμπη θα έπρεπε να είναι αφετηρία για κάθαρση. Και για ουσιαστική δράση. Και προσπαθούμε να αναλάβουμε τέτοιες δράσεις. Όπως αυτό το οποίο είπα για το Σύνταγμα, όπως αυτά τα οποία κάνουμε για τα τρένα, όπως η πρόταση Τριαντόπουλου. Για την αντιπολίτευση, τα Τέμπη ήταν ευκαιρία για εργαλειοποίηση.
Κανονικά συνεχίζονται οι διαδικασίες για την αγορά κινητού μέσω του προγράμματος Πιτμουδίου, με τις αιτήσεις που έχουν προεγκριθεί να ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τις 80.000. Για το ζήτημα μίλησε στο Art News αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Πάμε όμως στη Ραλού Αλεξοπούλου που έχει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από 2 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπες και εσύ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News, είπε ότι όντως οι αιτήσεις που έχουν προεγκριθεί ξεπερνούν τις 80.000 και εκείνες οι οποίες έχουν υπαχθεί είναι στις 3.500. Πρόκειται για δάνεια συνολικού ύψους μέχρι τώρα 400 εκατομμυρίων εκατομμυρίων ευρώ, με το μέσο ποσό του αναδάνειο να είναι στις 115.000 ευρώ. Πρόκειται για ακίνητα των οποίων η μέση εμπορική αξία ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, ενώ εκείνοι οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση και έχει προχωρήσει διαδικασία, το μέσο οικογενειακό του εισόδημα ανέρχεται σε 21.000 ευρώ. Ηλικία μικρή, μέση ηλικία στα 37 έτη, με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι έγγαμοι, το 60% και 40% άγαμοι. Να σου πω παράλληλα ότι ο κύριος Παπαθανάσης ρωτήθηκε και για το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται να γίνει και η εκταμείευση της πέμπτης δόσης 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ μέχρι τις 11 Απριλίου η χώρα μας θα υποβάλει το αναθεωρημένο σχέδιο ανάκαμψης προκειμένου να εγκριθεί από την Κομισιόν και στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου να υποβληθεί και το έκτο αίτημα για την καταβολή 3,9 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορά τόσο το σκέλος των επιδοτήσεων όσο και το σκέλος των δανείων.
Ραλό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση.
Προχωρά κανονικά το πρόγραμμα. Όταν σας λέω ότι ήδη 3.500, το πρόγραμμα τρέχει δύο μήνες μόνο. 3.500 ήδη έχουν υπαχθεί. Επομένως, αναμένουμε 20.000. Η διαθεσιμότητα των σπιτιών είναι πολύ ψηλότερη, σύμφωνα με τα στατιστικά που έχουμε.
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τις εορτές του Πάσχα. Στο επίκεντρο και φέτος η τιμή του Αβελία. Κτηνοτρόφοι και σούπερ μάρκετ εκτιμούν ότι θα είναι αυξημένη κατά 1,5 με 2 ευρώ το κιλό, ενώ το Υπουργείο ζητά συγκράτηση στα απεσινά επίπεδα και σχεδιάζει ελέγχους για φαινόμενα σχροκέρδειας. Παράλληλα, ετοιμάζεται το Πασχαλινό καλάθι των γιορτών. Στο ρεπορτάζ τώρα που ετοίμασε, εγώ Κατσέλη, ακούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκου και επαγγελματίες της αγοράς.
Στάση αναμονής για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του Οβέλια το Πάσχα τηρούν τόσο οι καταστηματάρχες όσο και οι καταναλωτές, καθώς οι παραγωγοί θέτουν θέμα ελλείψεων στην αγορά και κατ' επέκταση ανατιμήσεων.
Υπάρχει μια έντονη ζήτηση από το εξωτερικό για αρνιά, γιατί συμπίπτει το Πάσχα το καθολικό με το Ορθόδοξο. Και εκεί νομίζω, μιας και έχουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε από τις ζωονώσεις το προηγούμενο διάστημα, λείπουν χιλιάδες ζώα από την παραγωγή. Επομένως, η τιμή στο ράφι πιστεύω ότι θα ξεπεράσει τα 14 ευρώ.
Σήμερα η τιμή του αρνιού κινείται στα επίπεδα των 11 με 12 ευρώ το κιλό, ενώ από 12 έως 13 ευρώ πολλούνται τα κατσίκια, με τους κτηνοτρόφους να προαναγγέλουν ανατιμήσεις για την περίοδο των εορτών από 1,5 έως 2 ευρώ το κιλό.
Πιστεύω ότι όσοι συνήθως αυτές τις μέρες το αυξάνουν πάρα πολύ. Ενώ έχει μέχρι προχθές είχε 10 ευρώ, το Πάσχα σίγουρα θα έχει 15.
Στις μέρες ανεβάζουν τις τιμές και εμένα πάντα.
Από την πλευρά τους, οι κρεοπόλεσαν και αναφέρουν ότι θα προσπαθήσουν να συγκρατήσουν τις τιμές. Εκτιμούν ότι τελικώς θα είναι ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με πέρσι.
Φροντίζουμε να κρατάμε χαμηλά τις τιμές. Εμείς έχουμε ένα κέρδος γύρω στο 10 με 12%, μεικτό κέρδος. Και από εκεί και πέρα, όσο μας χρεώσουν, θα πουλήσουμε.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης πάντως σημειώνει ότι δεν δικαιολογούνται ανατιμήσεις στα αμνοερήφια και έχει προαναγγείλει εντατικούς ελέγχους στην αγορά με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα εσχροκέρδειας.
Σημασία έχει κατά την γνώμη μου, αλλά και κατά την εμπειρία που έχω ζήσει όλους αυτούς τους μήνες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, να υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός, να υπάρχει σεβασμός της νομιμότητας και να μην ξεφεύγουν τα πράγματα και οι έλεγχοι να συνεχίζουν να είναι αυστηροί και το καταναλωτικό κοινό να λειτουργεί όντας ενημένο.
Οποιασδήποτε ελλείψεις σε ποσότητες δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση την αύξηση των τιμών, υπό την έννοια ότι όλες αυτές οι ενδεχόμενες ελλείψεις καλύπτονται από εισαγωγές. Όλοι ακούμε τη συζήτηση περί πανόλης των εγκοπροβάτων, ωστόσο αυτή αφορά μόνο τα ζώντα ζώα και όχι τα σφάγια ζώα.
Σε μια προσπάθεια να συγκρατηθεί το κόστος του Πασχαλινού τραπεζιού, στις 9 Απριλίου θα είναι διαθέσιμο στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ το καλάθι του Πάσχα, το οποίο θα περιλαμβάνει αρνί, κατσίκι, πασχαλινά σοκολατένια, αυγά και τσουρέκια. Το Υπουργείο Ανάπτυξης κρούει καμπανάκι κινδύνου και για παράνομες ελληνοποιήσεις αμνοερυφείων, προειδοποιώντας για τσουχτερά πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις.
Τη Δευτέρα 31 Μαρτίου θα καταβληθούν τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Για πρώτη φορά σε αρκετά από αυτά θα εφαρμοστεί το σύστημα της προπληρωμένης κάρτας. Για όσους ωστόσο δεν την έχουν προμηθευτεί, η καταβολή των επιδομάτων θα γίνει για τελευταία φορά όπως γινόταν τους προηγούμενους μήνες. Στο ρεπορτάζ της Βαλέρια Δολαψάκη θα ακούσουμε την φοροτεχνικό Αρλέτα Βελισσαράκου.
Επιδόματα συνολικής αξίας 265 εκατομμυρίων ευρώ θα λάβουν οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ την Δευτέρα 31 του μήνα. Αφορά μεταξύ άλλων το επίδομα παιδιού, στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά επιδόματα και επίδομα γέννησης.
Βοηθάνε συγκεκριμένες ομάδες που όντως το χρειάζονται?
Όχι, βέβαια, δεν αρκούν. Και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου ο κόσμος να ζει με επιδόματα.
Να αυξηθούν τα επιδόματα χωρίς να αυξηθούν και τα υπόλοιπα, οι φόροι και τα έξοδα.
Για πρώτη φορά εφαρμόζεται το σύστημα της προπληρωμένης κάρτας σε τρία επιδόματα. Στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα γέννησης και αναδοχής.
Οι δικαιούχοι του επιδόματος θα λαμβάνουν το 50% του ποσού σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο 50% θα το λαμβάνουν μέσω προπληρωμένης κάρτας, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε είδη πρώτης ανάγκης.
Δεν είναι μετρητά. Τα μετρητά είναι ελευθερία.
Καλό είναι να μην μας περιορίζουν τόσο πολύ, γιατί τα έξοδα είναι μεγάλα.
Βολεύει, βολεύει, ναι.
Περισσότεροι από 8.200 δικαιούχοι υπολογίζεται πως ακόμη δεν έχουν προμηθευτεί την προπληρωμένη κάρτα, οπότε θα λάβουν για τελευταία φορά το επίδομά τους με τον παραδοσιακό τρόπο. Από 30 όμως Απριλίου και μετά η καταβολή θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της κάρτας. Οι δικαιούχοι αυτοί θα ενημερωθούν εξατομικευμένα μέσω ΕΛΤΑ, αλλά και με mail ή μήνυμα στο κινητό τους για το πώς θα λάβουν την κάρτα.
Δικαιούμαι το επίδομα το Α21, αλλά δεν έχω πάρει ακόμα την κάρτα. Έχει έρθει το μήνυμα ότι θα έρθει, αλλά δεν έχει έρθει ποτέ.
Όσον αφορά το επίδομα παιδιού, η πρώτη δόση θα καταβληθεί 28 Μαρτίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 410.000 δικαιούχων. Την δεύτερη δόση θα τη δουν στην προπληρωμένη κάρτα στις 30 Μαΐου.
Ασφάλεια, ενέργεια και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο απασχόλησαν την τετραμερή Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου και Λιβάνου στο Παρίσι, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Σύρος ηγέτης Αλγκολάνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε στις δηλώσεις το ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου ως παράγοντες σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Κάτσο.
Στη σκιά της πρώτης μετά την εκεχηρία του Νοεμβρίου, επίθεσης του Ισραήλ στη Πυρητό, Κυριάκος Μητσοτάκης, Εμμανουέλ Μακρόν, Νίκος Χριστοδουλίδης και Ζωζέ Φαούν. Στην πρώτη τετραμερή συνάντηση Ελλάδας-Γαλλίας-Κύπρου-Λιβάνου στο Μέγαρο των Ηλυσίων θέτουν επιτάπητο στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Ο Λίβανος και απέκτησε κυβέρνηση, απέκτησε καινούριο πρόεδρο. Ένας σταθερός Λίβανος είναι ένα ανάχωμα και στις προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη, αλλά και μια χώρα η οποία μπορεί να παίξει σταθεροποιητικό και όχι αποσταθεροποιητικό ρόλο στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο και τον Έλληνα πρωθυπουργό θα αποταθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να ξεκινήσουν άμεσα οι διεργασίες για τη σύναψη μιας στρατηγικής συμφωνίας του Λιβάνου μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην ατζέντα των συζητήσεων κυριάρχησαν η ασφάλεια, η μετανάστευση, η διασυνδεσιμότητα και η ενέργεια.
Επαναλάβαμε την προθυμία μας να στηρίξουμε τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου έμπρακτα, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν εθνική κυριαρχία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από όλες τις πλευρές να διατηρηθεί η εκεχηρία η οποία έχει συμφωνηθεί.
Μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο συμμετείχε ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ Αλ-Σαρά.
Του μετέφερα χωρίς περιστροφές. Όχι απλά το έντονο ενδιαφέρον της Ελλάδος για τους ορθόδοξους χριστιανικούς πληθυσμούς στη χώρα του, αλλά και τον αποτροπιασμό για τα εγκλήματα και τις φαγές που διεξήχθησαν πριν από λίγες εβδομάδες. Ζήτησα με σαφήνεια ότι πρέπει να υπάρχει λογοδοσία και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι. Η Συρία, αν θέλει να προχωρήσει και να ευημερήσει και να γίνει παράγοντα σταθερότητα και όχι αποσταθεροποίηση στην περιοχή, αυτό πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό προς όλες τις θρησκευτικές και τις εθνοτικές μειονότητες.
Σε αυτά τα προαπαιτούμενα, αν θέλετε, είναι και ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας σε βάση της συνθήκης του 1982 των Ηνωμένων Εθνών.
Η Ελλάδα μπορεί να συμφωνήσει στην περαιτέρω άρση κυρώσεων μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει απόλυτη εξασφάλιση της συμπεριληπτικότητας της πολιτικής διαδικασίας και της προστασίας όλων των μειονοτήτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Στην τετραμερή συζητήθηκε και ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή, με τους ηγέτες να συμφωνούν στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου στην πράξη.
Μουσική Σε μια εμβληματική τελετή στον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως του κυρίου στα Τύρανα, πραγματοποιήθηκε η επίσημη ανθρώνηση του νέου αρχιεπισκόπου Τυρανού, Τυραχείου και Πάση Αλβανίας Ιωάννη. Η τελετή συγκέντρωσε αντιπροσωπείες αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών, εκπροσώπους κατά τόπους Ορθόδοξων Κοινοτήτων, καθώς και κυβερνητικούς αξιωματούχους από την Αλβανία, την Ελλάδα και άλλες χώρες. Πάμε όμως στον Μάκη Νασιάδη. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα είχαμε την ενθρόνηση του νέου αρχιεπισκόπου Τυράννων, Τυραχείου και Πάσης Αλβανίας, Ιωάννη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μάλιστα η ενθρόνησή του. Εδώ καταρχάς να πούμε ότι έγινε υποδοχή από την Ιερά Σύνοδο της Αυτοκέφαλης Αλβανικής Εκκλησίας, Ορθόδοξης Αλβανικής Εκκλησίας, και αμέσως μετά έγινε είσοδος. Η ανάγνωση από τις απόφασεις έγινε από τον Αναστάσιο Επίσκοπο Κρούγιας και το σύμβουλο της Αρχιεπισκοπής. Ακολούθησε δοξολογία με ύμνους της Πεντηκοστής και τον ακάθιστο ύμνο. Και στη συνέχεια είχαμε τις ομιλίες και ανάμεσα σε αυτούς, να πούμε, ήταν και του Νικόλου, του Επισκόπου Φύρη Απολωνίας. Ήταν επίσης και του Προέδρου της Αλβανίας Μπαϊράμ Μπεκάη και φυσικά στο τέλος μίλησε και ο νέος Αρχιεπίσκοπος. Να πούμε ότι ήταν σύσσωμη, θα τα χαρακτήριζα, από την πλευρά του κλήρου εδώ η εκπροσώπηση, όπως επίσης είχαμε εκπροσώπηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συγκεκριμένα ήταν ο Επίσκοπος Χαλκιδόνας Εμμανουήλ. Από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος ήταν ο Μητροπολίτης της Νέας Κρίνης Καλαμαριάς Ιουστίνος. Επίσης είχαμε υψηλό βαθμό εκπρόσωπο του Βατικανού και εκπρόσωπο από τις άλλες εκκλησίες στην Αλβανία. Και φυσικά είχαμε και από την πολιτική ηγεσία της Αλβανίας. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, όπου ήταν επίσης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέντιας. Αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι είναι ο δεύτερος επίσκοπος της Μαδρίτης στην Αλβανία, ο Ιωάννης Πελούση, γεννήθηκε το 1956 και μάλιστα ασπάστηκε το χριστιανισμό μέσα στα δύσκολα χρόνια, το 1975, διαβάζοντας την βιβλιοθήκη Κατίνανα την Καινή Διαθήκη στα γαλλικά. Και στη συνέχεια έγινε στενότατος, ήταν από στενότατους συνεργάτες του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάκη Νασιάδη. Αύξησεις που κυμαίνονται από 13% έως 20% θα δοθούν φέτος στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ανάλογα από το βαθμό, τη θέση ευθύνης, την άσκηση διοίκησης και την κατηγορία. Οι αλλαγές στις αποδοχές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθούν την 1η Οκτωβρίου σε τρεις φάσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Σιδέρη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δέντια.
Στόχος του νέου μισθολογίου των ενόπλων δυνάμεων είναι διπλός. Η προσέλκυση νέων που στρέφουν την πλάτη στο επάγγελμα του στρατιωτικού και η αναγνώριση του έργου ασφαλείας που προσφέρουν τα στελέχη.
Η επένδυση αυτή θα φτάσει τα 268 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό χωρίς να απειληθεί η δημοσιονομική ισορροπία, καθώς οι πόροι αυτοί εξασφαλίζονται από τη νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων και την ευρωπαϊκή ευελιξία που πετύχαμε για τις αμυντικές δαπάνες.
Το νέο μισθολόγιο στις ένοπλες δυνάμεις με αυξήσεις από 13 έως και 20% ενεργοποιείται σε τρεις φάσεις αρχής γενομένης από την 1η Απριλίου. Επόμενο βήμα τον Ιούνιο και τέλος τον Οκτώβριο θα αποκρισταλωθούν τα ποσά που προσαυξάνουν το μισθό των δικαιούχων.
Η πατρίδα χρειάζεται τις καλύτερες και τους καλύτερους. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται δωρεάν. Τα στελέχη μας δεν επιτρέπεται να διάγουν σε έντιμη παινία.
Τα παραδείγματα του νέου μισθολογίου αφορούν τις μεικτές επιπλέον απολαβές που πρόκειται να πιστωθούν μέσα σε έναν χρόνο προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ανθυπολογαγός λαμβάνει 1.485 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα πάρει 1.780 μεικτά. Μηνιαία ο μισθός αυξάνεται κατά 295 ευρώ. Ετησίως αυτό σημαίνει αύξηση 3.540 ευρώ. Πλωτάρχης με 18 χρόνια υπηρεσίας λαμβάνει 2.319 ευρώ, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα φτάσει στα 2.780 ευρώ, δηλαδή μηνιαία αύξηση 461 ευρώ και ετήσια αύξηση 5.532 ευρώ μεικτά. Σμηνίας λαμβάνει ακαθάριστες αποδοχές 1.170 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο ανεβαίνει στα 1.400. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 230 ευρώ και ετήσια αύξηση 2.760 ευρώ.
Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε ότι εκτός από τους στρατιωτικούς, το Υπουργείο επεξεργάζεται ένα σχέδιο που αφορά τις αυξήσεις στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι εξοικονομήσεις θα διευρυνθούν και ότι το προϊόν, επί τη βάση της αρχής που σήμερα καθιερώνεται, θα επαναδιανεμηθεί. Αυτή που ανακοινώνω σήμερα είναι η πρώτη σημαντική αύξηση.
Από τον Ιούνιο του 2024 δόθηκε με σωστό τρόπο το επίδομα στόλου στα πληρώματα των πολεμικών πλοίων ύψους 24 εκατομμυρίων. Ενώ μέρημνα υπάρχει και για το προσωπικό που μετέχει σε ειδικές αποστολές ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε στελέχη του Πασόκ στην Αστόρια μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνεχίζει την περιοδία του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στις κεντρικές προτεραιότητες του κόμματος και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση. Πάμε στην Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Τις θέσεις του Πασόκ για ισχυρό κοινωνικό κράτος ανέπτυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε στελέχη του κόμματος στην Αστόρια, θέτοντας ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση του δημογραφικού με ισχυρή δημόσια παιδεία, υγεία και συνεκτική στεγαστική πολιτική. Μάλιστα, σήμερα ξεκίνησε και καμπάνια του κόμματος για το στεγαστικό πρόγραμμά του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για τις δεσμεύσεις και το πρόγραμμα του Πασόκ για να γίνει η χώρα ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος και άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι με τη συντηρητική της πολιτική έχει απογειώσει το κόστος ζωής. Επεσήμανε δε ότι πολλά νέα παιδιά δεν φεύγουν μόνο για οικονομικούς λόγους από την Ελλάδα, αλλά και εξαιτίας της αναξιοκρατίας και της έλλειψης σεβασμού του κράτους προς τον πολίτη. Κάνοντας αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι η προστασία που παρήχε η κυβερνητική πλειοψηφία στον Κώστα Καραμανλή πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη για συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια Ευρώπη ισχυρή, ενώ υπογράμμισε πως πρέπει να επενδύσουμε στην εθνική αμυντική βιομηχανία.
Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να επανέλθουμε.
Έχει απογειωθεί το κόστος ζωής στην Ελλάδα. Η σχέση εισοδημάτων κόστου ζωής είναι δυσανάλογη. Ο κόσμος βγάζει λιγότερα και πληρώνει πολύ περισσότερα, γιατί δεν είναι μόνο τα προϊόντα. Το μεγάλο κόστος ζωής στην Ελλάδα που άλλαξε και διαφοροποιήθηκε από τις προηγούμενες δεκαετίες είναι το κόστος ανελαστικών δαπανών. Υγεία, παιδεία, ενίκεια. Δεν μπορεί είτε στην Αμερική, τους οποίους κράτους, ένας υπουργός να λέει ότι τα τρένα λειτουργούν με ασφάλεια και μετά από μια εβδομάδα σκοτώνται 57 άνθρωποι αν έχει ευθύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη σχέση εμπιστοσύνης του λαού με τους θεσμούς και την πολιτική. Διότι αν δεν πετύχουν αυτή την εμπιστοσύνη, θα κερδίσουν δυνάμεις που λειτουργούν επί της ουσίας εις βάρος των θεσμών. Αντιδημοκρατικές δυνάμεις. Αυτό θέλουμε? Όχι. Πρέπει να αποδεικνύουμε ότι η δημοκρατία μας λειτουργεί και είναι ποιοτική για όλους τους πολίτες, γιατί σε άλλη περίπτωση δίνουμε χώρο στην ακροδεξιά και στα ακραία κόμματα που επί της ουσίας υπονομεύουν και την δημοκρατία αλλά και τη θέση της χώρας και την εθνική της ισχύ.
Λοιπόν, πάμε στην Λίνα Μπεθάνη. Μας ακούς, Λίνα, έτσι?
Ναι, ναι.
Είχαμε νωρίτερα μία εξέλιξη που αφορά στην κυρία Πατζελή, η οποία παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Διοντολογίας του Πασόκ για δηλώσεις που είχε κάνει. Τι ακριβώς έχουμε και αν έχουμε και αντιδράσεις σε αυτή την κίνηση του κυρίου Ανδρουλάκη.
Ναι. Ναι, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μπατζελή, είχε σε δηλώσεις της χαρακτηρίσει τοξική και λανθασμένη δήλωση του ΠΑΣΟΚ με την οποία απαντούσε στον Νίκο Παπά, που είχε αφήσει αιχμές και υπονοούμενα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει δυσαρέσκεια. Ο γραμματέας του κόμματος, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, επικοινώνησε μαζί της και την ερχόμενη εβδομάδα την καλεί το αρμόδιο όργανο του κόμματος, η Επιτροπή Διοντολογίας, για να δοθούν εξηγήσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Συνεδρίασε από το πρωί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με ημερήσια διάταξη στο συνέδριο του κόμματος στις αρχές του καλοκαιριού, αλλά και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής ξεκίνησαν με ομιλία του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Βαντελάκη που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χαρακτηρίζοντας τον απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό, ο Κράτης Φάμελος εξαπέλυσε δρυμία επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τις εξελίξεις στην προανακριτική. Το κατηγόρησε ότι θυμώνει και απαξιώνει τη Βουλή και πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει μια πραξικοπηματική διαδικασία fast track. Έδωσε έμφαση στην επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσω της συνεδριακής διαδικασίας, τόνισε ότι το κόμμα του είναι ο εγγυητής για προοδευτική διέξοδο της χώρας και έδωσε σύνθημα για άνοιγμα προς την κοινωνία. Αναφέρθηκε στο προσκλητήριο προς τις προοδευτικές δυνάμεις, στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι όσοι και όσες το αρνούνται θα πρέπει να απολογηθούν στους πολίτες, ενώ απάντησε με δρυμία κριτική στην πρόεδρο της πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για πρόσφατες δηλώσεις της για τον Αλέξη Τσίπρα. Την κατηγόρησε ότι υπηρετεί με ζηλευτή συνέπεια τον αντισύριζα μέτωπο και ότι διαδήλωνε μαζί με λαϊκιστές της Νέας Δημοκρατίας και χρυσαυγίτες στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Οι τοποθετήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής συνεχίζονται, θα συνεχιστεί η συνεδρίαση μέχρι αργά το βράδυ. Πριν από λίγα λεπτά, άσκησε κριτική ο Παύλος Πολάκης, λέγοντας στους συντρόφους ότι δεν πάμε καθόλου καλά και αυτή η κατάσταση πρέπει να αντιστραφεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο.
Η σημερινή συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, που ξεκινάει τη συνεδριακή διαδικασία, βρίσκει τη χώρα μας σε μια μεγάλη εκτεταμένη πολιτική κρίση. Μια κρίση δημοκρατίας, μια κρίση δικαιοσύνης, μια κρίση θεσμών. Μια κρίση απονομιμοποίησης του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Από τους πολίτες που δικαιολογημένα και μαζικά κινητοποιούνται και διαδηλώνουν για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Στις εκλογές της 24ης Νοεμβρίου αναλάβαμε όλες και όλοι μαζί μία δέσμευση. Να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό και αξιόπιστο ΣΥΡΙΖΑ που θα αναλάβει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο για την υποστήριξη των πολιτών αλλά και για την προοδευτική διέξοδο της πατρίδας μας. Που θα αποτελεί ταυτόχρονα μια δυναμική, ριζοσπαστική και προοδευτική αποτελεσματική αντιπολίτευση απέναντι σε μια άδικη, αντιλαϊκή και καταστροφική κυβέρνηση.
Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στη Γροιλανδία. Έχουμε αντιδράσεις από την εταίρη σχεδόν με το ζόρι επίσκεψη στο νησί ανώτατων αξιωματούχων ΗΠΑ με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Ντι Βανς. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, η επίσκεψη δείχνει έλλειψη σεβασμού, πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Ναι. Η Γροιλανδία είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου. Mm-hmm. Βέβαια, το περισσότερο μέρος του είναι παγωμένο. Ξεπαγώνει δυστυχώς λόγω της κλιματικής αλλαγής και αυτός είναι και ένας λόγος που έρχεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Πάντως, ασχολούμαστε με τη Γροιλανδία, κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ. Mm-hmm. Λοιπόν, το τελευταίο είναι ότι χθες την επισκέφτηκε μια αντιπροσωπεία αμερικανική, σχεδόν με το ζόρι, με την έννοια ότι δηλαδή δεν προσκλήθηκε ούτε από τις τοπικές αρχές, ούτε από την κυβέρνηση της Δανίας που εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και ασφάλειας της Γροιλανδίας. Και πήγανε αυτόκλητοι, θα έλεγε κανείς. Και ενώ ήταν είναι στην αρχή η σύζυγος του αντιπροέδρου του J.D. Vance με τον μαζί σύμβουλο ασφαλείας των ΗΠΑ, τελικά πήγε ο ίδιος ο Vance και μάλιστα και ένας γερουσιαστής μαζί του. Και επειδή τελικά δεν ήταν προσκεκλημένοι, επαναλαμβάνω, τις επίσημες αρχές, κατευθύνθηκαν κατευθείαν σε μια αμερικανική βάση, η οποία είναι μία από τις πολλές που έχουν οι Αμερικανοί στη Γροιλανδία.
Έχουν και άλλες, γιατί διάβαζα ότι το 1945 είχαν 17 στρατιωτικές βάσεις.
Βεβαίως, έχουν μια σειρά από στρατιωτικές βάσεις από τη δεκαετία του 50, από τα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά. Από τότε βλέπαν φυσικά ότι είναι στρατηγική σημασία. Η συγκεκριμένη είναι στο βορρά, είναι πολύ πάνω, είναι 1200 χιλιόμετρα από εκεί που αρχίζει ο αρκτικός κύκλος και είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχει μια δορυφορική βάση που παρακολουθείται η όλη περιοχή γενικώς του Βόρειου Πόλου, ας πούμε. Από εκεί ακούσαμε τον αντιπρόεδρο, πρώτα απ' όλα να πούμε για τις αντιδράσεις. Λοιπόν, αντέδρασε η τοπική κυβέρνηση, η οποία έχει μια αυτονομία από την Κοπενχάγη, είναι υπεύθυνη για όλα τα εσωτερικά ζητήματα της Γροιλανδίας, όπως και το να προκηρύξει κάποια στιγμή δημοψήφισμα εάν θέλουν οι 50.000 κάτοικοι της να γίνουν ανεξάρτητοι ή όχι. Λοιπόν, κάτι που δεν το έχει κάνει προς το παρόν. Αντέδρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, λέγοντας ότι αυτά που επανέλαβε ο Αντιπρόεδρος Βανς δεν είναι πράγματα που λέγονται σε συμμάχους, και αντέδρασε και ο Βασιλιάς της Δανίας, ο οποίος υπενθύμησε τους δεσμούς που έχει το Βασίλειο της Δανίας με την Γρυλανδία. Τι είπε ο Ντι Βανς? Είπε ότι τόσο καιρό η Δανία δεν έχει φροντίσει όσο θα έπρεπε την ασφάλεια της Γρυλανδίας και ακριβώς πρέπει να έρθουμε εμείς να το αναλάβουμε αυτό το ζήτημα.
Δεν έκανε καλή δουλειά για το λαό της Γρυλανδίας.
Ναι, και για το λαό βεβαίως, αλλά κυρίως τονίζουν τα ζητήματα ασφάλειας και ότι θα πρέπει να έρθουμε εμείς να παίξουμε αυτό το ρόλο. Τώρα, όταν ρωτήθηκε αν αυτό εννοείται πως θα το κάνετε με στρατιωτική δράση ή με άλλο τρόπο, είπε ότι πιστεύουμε πως οι τοπικές αρχές κάποια στιγμή θα κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος που έχουν να προκηρύξουν δημοψήφισμα. Ο λαός της Γρυλανδίας θα είναι με το μέρος της ανεξαρτησίας και στη συνέχεια θα έρθει να συνεργαστεί μαζί μας γιατί είμαστε η καλύτερη λύση. Δεν απέκλεισε όμως και την περίπτωση στρατιωτικής τυχών, χρήση τέλος πάντων στρατιωτικών μέσων. Δεν το έπαιξε κάθαρα, αλλά πάντως από αυτά τα συμφραζόμενα, ας πούμε, δεν το απέκλεισε και εξού και όλες αυτές.
Και άλλα σάκ λένε ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι στις σκέψεις τους. Τώρα,
αύριο στην εκπομπή μου θα εξηγήσω με έναν ειδικό σε αυτά τα ζητήματα γιατί η Ιρλανδία
είναι σημαντική.
Όπως βέβαια και ο Παναμάς και ο Βόρειος Καναδάς και τα λοιπά.
Ενδιαφέρεται και η Ρωσία και η Κίνα. Ο Βόρειος Αρκτικός έχει αποκτήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι τώρα βέβαια, πολλά χρόνια. Απλά
έχει
τώρα...
από χρόνια και δυστυχώς ένας λόγος είναι ακριβώς η κλιματική αλλαγή και το γεγονός ότι αλλάζει η μορφή όλης της περιοχής.
Και οι δρόμοι. Και οι δρόμοι.
Και ανοίγουν δρόμοι έτσι, επειδή λιώνουν οι πάγοι.
Ακριβώς.
Και λοιπόν... φυσικά έχει και αυτό που λέμε σπάνιες γαίες που... τα τελευταία χρόνια είναι που γίνονται τόσο σημαντικές στη βιομηχανία.
Να πάμε και γρήγορα στην Ουκρανία. Ναι. Έχουμε, δεν ξέρω, αλλά εδώ πέρα γίνεται λόγος ότι μπορεί να υπάρξει και νέα διπλωματική κρίση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου, είναι λένε πιθανόν, μετά την έρνηση του κυρίου Ζελένσκι να αναγνωρίσει τη μέχρι τώρα αμερικανική βοήθεια ως δάνειο, το ακούσαμε χθες, αλλά και το τελικό σχέδιο αξιοποίησης των φυσικών της πόρων, ένα σχέδιο που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, ήταν μια νέα ψυχρολουσία. Προς το παρόν οι πληροφορίες όλες αυτές είναι από διεθνή πρακτορία, αλλά το Reuters, το Financial Times και τα λοιπά που έχουν δει αυτό το σχέδιο. Είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που φανταζόταν το Κίεβο, διότι αυτό που στη νέα εκδοχή του η αμερικανική πρόταση φαίνεται ότι περιλαμβάνει είναι ένα ταμείο επενδύσεων ασυγκρότησης. Είναι κάτι σαν το δικό μας τα ΙΠΕΔ δηλαδή, στο οποίο θα περιληφθούν και τα ορυκτά της χώρας, αυτά που στην αρχή ήταν οι δικές της σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά, αλλά εν τέλει και και άλλοι φυσικοί πόροι, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, γιατί έχει και κάποιους υδρογονάνθρακες η ίδια η Ουκρανία που παράγει, και επίσης ακόμα και εγκαταστάσεις όπως αγωγή, λιμάνια, τερματικά κτλ. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε ένα ταμείο, στο οποίο θα έχουν καθοριστικό ρόλο και η αμερικανική πλευρά. Μάλιστα θα έχει ένα πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που οι τρεις θα είναι Αμερικανοί και επομένως η Αμερική θα έχει λόγο και βέτο σε όλη αυτή το πώς ας πούμε θα εξελιχθούν αυτοί οι φυσικοί πόροι, οι επενδύσεις κτλ. Και αν ισχύουν όλες οι πληροφορίες είναι ότι θα κρατηθούν όλα τα χρήματα από τα έσοδα που θα υπάρχουν από διάφορες συναλλαγές πωλήσεις μέχρι να εξοφληθεί το χρέος που θεωρεί η νέα αμερικανική κυβέρνηση ότι έχει η Ουκρανία απέναντι στις ΗΠΑ. Κάτι το οποίο η πλευρά Ζελένσκι το απορρίπτει κατηγορηματικά, θεωρεί ότι δεν πήρε δάνειο, ότι όλη αυτή η βοήθεια που δόθηκε, στρατιωτική και οικονομική, ήταν για να ακριβώς να πολεμήσει απέναντι σε ένα κοινό εχθρό που είναι η Ρωσία. Αλλά δεν είναι αυτή φαίνεται η προσέγγιση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης. Θα δούμε, πάντως υπάρχει έντονη αντίδραση από την ουκρανική πλευρά που όντως αν έτσι πάνε τα πράγματα μπορεί να δούμε μια καινούργια διπλωματική κρίση.
Λοιπόν, να πάμε και να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει η ανταλλαγή προειδοποίησης ΗΠΑ και Ιράν. Θα πάνε στραβά τα πράγματα για το Ιράν αν δεν συμφωνήσουμε για τα πυρηνικά, λέει μια πλευρά, η Αμερικανική, και το Ιράν από την άλλη μεριά λέει θα πλήξουμε βάση στον ΗΠΑ αν μας επιτεθούν.
Βρυδίκη, το πιο ίσως κρίσιμο πράγμα που μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις στις ραγδαίες και τις καταστροφικές σε μεγάλο βαθμό στη Μέση Ανατολή είναι να ξεσπάσει μια σύγκρουση των Αμερικανών, του Ισραήλ, να δούμε.
Είχαμε μείνει την εντύπωση ότι ο νέος πρόεδρος και το Ιράν είχαν βρει έναν άλλο τρόπο να συζητήσουν το πυρηνικό
πρόγραμμα.
Κοίτα,
υπάρχει μια εκκρεμότητα, εκτός από τα πρόσφατα γεγονότα με τη Γάζα και τα λοιπά. Εκκρεμεί η κατάσταση των πυρηνικών του Ιράν. Αυτό είναι σε διαπραγμάτευση από χρόνια.
Το πυρηνικό πρόγραμμα,
Είχε το πυρηνικό του πρόγραμμα που πολλές χώρες θεωρούν ότι θα το μετατρέψει, θα το τροποποιήσει το Ιράν από παραγωγή και χρήση ειρηνικής, ας πούμε, την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ότι θα κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Αυτό μια προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Ομπάμα, είχε καταλήξει μια συμφωνία και με άλλες δυτικές χώρες.
Ενώ ο κ. Τραμπ είχε διακόψει.
Ο Τραμπ την
ανέρεσε. Συμφωνία, ναι.
Τώρα τι κάνει ο Τραμπ? Ουσιαστικά αναφέρει αυτή την ιδέα, βέβαια με όρους. Δηλαδή έστειλε μια επιστολή κάποιου ημερών στην Ιρανική ηγεσία, στην οποία ζητά να λυθεί με διπλωματικό τρόπο η ιστορία των πυρηνικών του Ιράν. Βεβαίως οι Ιρανοί θεωρούν ότι ο τρόπος που το κάνει και οι όροι που βάζει δεν είναι αποδεκτοί. Ακούσαμε τον ηγέτη, τον θρησκευτικό, τον Χαμενεΐ, να το απορρίπτει, να λέει ότι εμείς δεν εκβιαζόμαστε, τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας τα ίδια. Έχουν όμως στείλει κάποιο μήνυμα οι Ιρανοί, δεν ξέρουμε ακριβώς, μέσω Ομάν γίνονται όλα αυτά.
Το θέμα είναι ότι ανεβαίνουν οι τόνοι και για
ανεβαίνουν
αυτό το θέμα.
Ας ελπίσουμε ότι υπογείως και λοιπά.
Να λειτουργήσει η διπλωματία.
Λειτουργεί κάποια άλλη διπλωματία που δεν φαίνεται. Για να μην έχουμε φυσικά μία από τις χειρότερες συγκρούσεις. Όλοι θέλουν να την αποφύγουν αυτήν. Και οι ίδιοι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Οι Ισραηλοί ίσως όχι, αλλά οι Αμερικανοί σίγουρα δεν θέλουν σύγκρουση απευθείας με το Ιράν.
Λοιπόν,
ούτε το Ιράν.
Να σε ευχαριστήσω.
Το οποίο απείλησε ότι αν θα...
Δεν έχουμε χρόνο.
Αν θα θυγεί, θα χτυπήσει όλους τους συμμάχους των ΗΠΑ και τις βάσεις στην περιοχή.
Προλεδεύχο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε το πρωί στα Προπύλαια μετά από κάλεσμα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμου. Αλέξανδρε.
Ναι, Ευρυδίκη, και αυτή την ώρα είναι στο κλείσιμο ουσιαστικά το συλλαλητήριο. Οι εκπαιδευτικοί κατευθύνονται προς τα Προπύλαια, όπου και συναντήθηκαν νωρίτερα στις 12 προκειμένου να διαλυθούν. Βασικά τους αιτήματα ήταν μεταξύ άλλων η παύση των πειθαρχικών διώξεων στους εκπαιδευτικούς, να μπει ένα τέλος στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, καθώς και ουσιαστικές αύξησεις στους μισθούς. Επικράτησε μια μικρή ένταση λίγο νωρίτερα έξω από την Ηρώδου Αττικού, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση ενός δακρυγόνου, προσπαθώντας να αποθήσει τους διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς το Μέγαρο Μαξίμου, που ήθελαν να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό. Έχουν ανανεώσει το ραντεβού τους για τις 9 Απριλίου, που είναι η πανεργατική απεργία. Και το παρόν σήμερα έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Στηρίζουμε τον αγώνα των εκπαιδευτικών και την προσπάθειά τους να μορφώσουν τα παιδιά μας μέσα σε πραγματικά αντίξωες συνθήκες υποχρηματοδότησης και έντασης του αυταρχισμού της κυβέρνησης, η οποία σέρνει πάνω από 2.000 εκπαιδευτικούς στο πειθαρχικό μόνο και μόνο γιατί αρνούνται τα αντιπαιδαγωγικά κριτήρια της δίθεν αξιολόγησης. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα τους, είμαστε στο πλευρό τους για να σταματήσει να μπει επιτέλους ένα τέρμα στον αυταρχικό κατήφορο της κυβέρνησης και να ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματά τους.
Αθλητισμός. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά με τον Τάσο Επιτρόπου και την ήττα που γνώρισε χθες ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, Τάσο.
Και από μένα ο Παναθηναϊκός χθες στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 17 πόντους στο φινάλ της τρίτης περίοδου. Πάλεψε για την ανατροπή, ωστόσο η Παρή απέδρασε από το Ολυμπιακό Στάδιο με το διπλό επικρατώντας με 101-98. Έτσι, η Μονακό που νίκησε προχθές τον Ολυμπιακό έπιασε τους πράσινους στην τρίτη θέση της κατάταξης, έχοντας από 20 νίκες σε 32 αγώνες, και αυτό πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Πρικυπάτο την ερχόμενη Πέμπτη. Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός υποχώρησε στη δεύτερη θέση, καθώς στην ισοβαθμία με τη Φενέρ. Η τουρκική ομάδα έχει το πλεονέκτημα. Η Ερυθρόλευκη την ερχόμενη Παρασκευή αντιμετωπίζουν την Άλμπα. Υποδέχονται την Άλμπα στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Μετά από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας για το Nations League, η Super League ξεκινά πάλι με τη διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής στο Playoffs και το Playouts. Τα κυριακά ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΑΕΚ ΠΑΟΚ για τις 4-4 φυσικά κλέβουν την παράσταση, αλλά σήμερα και αύριο θα διεξαχθούν σημαντικά παιχνίδια τόσο για τις 5-8 όσο και για τη μάχη της παραμονής. Σήμερα στις 4.30 Όφια Τρόμητος και στις 7.30 Αστέρας Άρης για τα Playoffs, το 5-8 και για το 9-12. Σήμερα παίζουν Αθήνας Καλυθέα Βόλος, Πανετολικός Λεβαδιακός και αύριο στις 5 η ώρα Πανσεραϊκός Λαμία. Για την Κυριακή σε 7 η ώρα είναι το τέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ και σε 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σήμερα ξεκινάνε και τα play-ins για το Greek Basketball League. Στις 5 η ώρα Πανιώνιος Άρης, στις 8 και 4 Περιστέρι Λαύριο. Έχουμε και βόλεϊ σήμερα, τελικός του κυπέλλου Ελλάδος για το Final Four που διεξάγεται στη Άρτα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα μετά τις νίκες τους επί του Όφη, η Ερυθρόλευκη 3-1 σετ και ο Δικέφαλου επί του Παναθηναϊκού 3-2 σετ. Σήμερα, επαναλαμβάνω, στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο τελικός που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 2. Πριν από λίγο, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Διαγόρας 0-1, Καβάλα Νίκη Βόλου 0-0 για τα play-out του πρώτου ομίλου στη Super League 2 και σε λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση Λάρισα, Ηρακλής και Μακεδονικός Καπανιακός. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια σου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίντες, σε σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλη και Ξενοφωνζική, διεθνής Πολυδεύκη Παπαδόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντσιου. Να υπενθυμίσουμε ότι από αύριο η ώρα αλλάζει. Στις 3 απόψη γυρίζουμε τους δείκτες μας μία ώρα μπροστά, στις 4 δηλαδή. Καλό σας απόγευμα.